Святы Отец сустрэнецца з законнікамі і адправіцца са сваімі супрацоўнікамі на штогадовыя рэкалекцыі, паведамляецца ў апублікаванай сёння службай папскіх літургічных цэлібрацый праграме мерапрыемстваў з удзелам пантыфіка. 2 лютага вечарам у свята ахвяравання пана з нагоды 21-га сусветнага дня кансакраванага жыцця Францішак сустрэнецца на Еўхарыстыі ў Ватыканскай базыліцы з законнікамі. 1 сакавіка вечарам у папяльцовую сераду ён адправіцца на Авенцін, дзе пройдзе ў пакутнай працэсіі да бенедыктынскага касцёла Святога Анзельма да дамініканскай базылікі Святой Сабіны, дзе ўзначаліць Еўхарыстыю з абрадам пасыпання галоў попелам. У нядзелю 5 сакавіка ў другой палове дня ў Арычы, недалёка ад Рыма, распачнуцца велікапосныя рэкалекцыі для святога айца і супрацоўнікаў рымскай куры. Яны працягнуцца да пятніцы 10 сакавіка традыцыйна. У гэты перыяд не адбываюцца папскія аўдыенцыі, у тым ліку і агульная аўдыенцыя ў сераду.